En hvað segir Magnús um ræktunina? Nú eru hér og þar hrossa ræktarstöðvar og verðu auglýsa upp viss kyn skilsmanni.
Já, og margt af þessu er gott. Og ég skal segja þér að Jón í Skollakrú hérna, hann hefur verið lengi að ala upp hross og hann er alltaf með, ég hann bauð mér heim einu sinni við. Þá var hann með áttarhás, unghás, 5 og 6 vetur og ég fór að bæða með öllum og 2 glæðustum sem hann var með. Ég hef aldrei þetta málum bara sem að rækta, sko, sitt kyn, já, sérstætt kyn. Og ég hef aldrei komið á jafn fjörhán og eðlis góðurhásinins hjá þessum manni. Já. Að þarna er sko, þetta er bara einn af þeim sem að er að þessu, en fyrst að mýri sem hann yngar, hún er út af hérna, skal ég segja, góð hestin sem að var nú þekktur, honum nasaflóskapi, en svo bara kemur þetta hvað eftir annað, þessi ekta góðu, þetta er, hann er lægin, þessi maður, mjög lægin, fer svo vel að og hann er sérstæður alveg með hesta, sko. Já. Hann sýnir marga hesta og hann náði hest núna sem Neisti heitir Grafildur, búinn að taka verðlaun hvað eftir annað, sko, bæði fyrir afkvæmi og sjálfan sig. Og svo bara kemur hrossið á eftir öðru svona hjálfum.
Er þetta að einhverju leiti ættað að norðan þetta hrossakýmast?
Já, það er það sko, en þetta er alveg einstæmi, sko. Mér finnst þetta að vera albesta hrossabú sem ég hef komið á, sko, og ég þakka það manninum að hann er svo sérstaklega nægjum við þetta. Og hann sagði við mig, sko, það skildi ég. Sko, þetta gerir engin, þetta kostar mikið sem að fara svona með hross. Og þetta kostar mikla vinnu, það fær engin svona hross með því að flýta sér alltaf mikið. Það verður að bíða eftir svo að þau.
Hann er sem sagt ekki með beinlínismennina fjöldaframleiðslu?
Nei, ekki það. En þó svona dálítið drútt. Og hann hefur nú, sko, hann sér og kvöldri út hann. Hann þegar hann sjóður og þá sækja þeirn á til rótum taldir. Og þetta, hann segir, sko, það er ákveðlega margir sem að fara að selja hótandi hrossin, þá er þeir búin að þetta verð, ég hef aldrei sýtt hótandi, sko. Sko, ég var ykkur tíman á móti með þessum manni og ég vitnaði og hef oft vitnaði í þegar hestarnir voru gúmur og mér langaði að koma bakinn með stöður en hann sagði, ég hef gert mér það að hleypa aldrei manni á hesta sem ég er með á sýningu. En svo bara, vetur ég nettið, þá hýndi hann í mjög sann með konu og þá átti ég kompa göllum. Og því að ég mig, þannig að, ég hef fyrdi, ég kom hvað til margra, sko, ég þekkar kirkjubæjarhóttin líka mikið og þetta er tal mjög góð og svo ég er mörg góð, það er ekki hægt að neyta því. Mér finnst þú alltaf vilja í þú, mér finnst þú alltaf kjark í þú. En þetta eru góð hross. En ég, sko, þegar ég var með tamningastöðuna hérna fyrir Selfossfélagið, þá voru 5 fólar að þessi kynni hjá mér. Það var enginn þetta virkilega viljóð. En þetta gátu talið svona ágætt hross fyrir heimlisbrúkun eða fyrir kvenfúl sem að var ónýtt við mikið viljóð.
En hvað heldur með Hindisvíkur kynnið?
Já, það var nú gott. Það var nú gott.
Það var gott?
Já, það var gott. Þar var fjörum mörg. Ég þekkti þann og ég held þó nokkuð að stæði. Ég að það, ég hef verið svolítið gallegur stemmaður, sko, ég hef verið svolítið tjáni. Ég hef látið alltaf þetta, þessa góðu hesta, sko, og þeir eru sóttið til mig jafnum í þeim tjáni. En svo hef ég bara, hvað eitt er annars, sko, keypt hesta sem ég hef frétt af að væri gert að temja. Ég segi það alltaf og ég get staðið við þá farsin með. Það er engin hestur til sem ekkert að temja.
Þú ert nú frægur fyrir það að hafa tekið við hrossum sem aðrir hafa gefið styrfið að temja.
Já, ég bara hef stundum náð í þá fyrir afsláttarverð þegar að þeir hafa skelað þeim að það væri ekki hægt að temja þá. Þá ég náð í þá.
Já, mér þótti nú gaman að heyra þetta um að Jón í Skollagróf því að ég þekki hann vel frá gamalli tíð og heyra af hrossunum hans.
Hann er sérstakur, alveg hestar, sko, alveg sérstakur, sko. Það er, sko, ég hef aldrei nokkuð tíman um dagana lent hjá hesta bónda sem er mér eins gott í höndunum sem alveg.
Nei.
Nei, það er alveg góð með það.
Og finnst þér hann hafi í sér hvortveggja bæði hæfileika til að koma auga á hæfileika í hrossum
já,
og eins í sambandi við tamningar sjálfur?
Já, blessaður, hann er hvortveggja, mér sýnir þessi maður að vera alveg sama hvað hann snýr sér að þessu, sko. Hvort hann er ræktunni, sko, hún hlýtur að vera alveg í topplagi hjá honum og svo, þegar hann er búinn að vinna þess að hvað þeir eru mikið góður. Já, þar er ekki verið að gana út í loftið með alls konar múla og hringamél og þar allt. Þetta er bara gömlu röntgen og gömlu beislir og allir fara vel í taumum.
Já.
Þetta er ekki með sem var með sjá. Það er eins til dæmis hjá Höskuldur og Höskuldur.